sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiinii akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 18/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 8/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa naannoo magaalaa Gondar keessatti taasifame naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti barattoonni ajjeefamuu isaanii miseensonni poolisii federaalaa duraanii kanneen naannoo Tigraay keessa jiranu komii dhiyeessuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumuroo sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudhaa gara sitti darbina. Tuujubee Horaatu nu dhiyeessa.
Humnoota mootummaa federaalaa fidhattoota faannoo gidduutti lolli hamaan erga geggeessamee guyyaa tokko booda naannoo magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Gondar keessatti roobii har'aa ganama dhukaasitti fufee jira. Kibxata kaleessaa walitti bu'iinsa magaalatti keessatti uumameen namoonni lama yoo ajjeefaman sadii immoo madaa'u hoogganaan Waldaa Ortodoksii naannoo sana VOF himaniiru. Waldaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaa kutaa lallabaa giddu galeessa godina Gondariif itti gaafatamaa akka ta'an Abbaa Yoosef VOA'tti akka himanitti kan dugdee magaalattiitti argamu kellaa Waldaa Kiristiyaanaa Amaanu'eel keessatti dhukaasa raawwatameen namni tokko yoodu lama immoo madaaniiru jedhan. Walakkeessa magaalattiitti kan argamu Waldaa Kiristiyaanaa Qidduusti Maariyaam keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun nama lammataa yoo darbu tokko madaa'eera jedhaniiru. Sababa lola sana manneen jireenyaa irra miidhaan ga'uu jiraattonni ibsanii jiran ganama kana dhukaasi dhagahamaa akka ture ta'us sa'a booda garuu tasgabbaa'usaa jiraattonni kun dubbataniiru.
Waggoottan sadii fi hojii malee teenyee jirraa jechuudhaan miseensonni poolisii federaalaa duraanii dhalattoota naannoo Tigraay ta'anii komii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Waggoota 16 oliif poolisii federaalaa damee ittisa yakkaaf hojjechuu isaanii kan ibsan komaandar Girmaay Kaasaa naannoo Tigraay tasgabbeessuu ka jedhuun lola kaaba Itoophiyaa ka bara 2013 mootummaa federaalaatiin gara naannoo sanaatti ergamuu dubbataniiru. Haa ta'u malee mootummaan naannicha gad dhiisee innaa bahu miseensota poolisii federaalaa dhalattoota Tigraay ta'an achitti dhiisee bahuu ibsanii jiran. Miseensonni poolisii federaalaa 465 ta'an gara hojiitti akka deebi'aniif irra deddeebi'uun gaafatanis hanga ammaa furmaata akka hin argatin ibsaniiru. Saajin Mabrahaatu Asaffaa namni jedhaman illee waggoota 15 poolisii federaalaaf hojjechuu isaanii ibsanii haa ta'u malee yeroo ammaa maatii isaanii waliin rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Waaltaa komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaaf dhimma isaa akka beeksisaniif waaltaan sunis poolisii federaalaa biraa ibsa gaafatee deebiin argate garuu sababa amala gaarii hin taaneef miliqanii baduutiin kanneen hojiirraa ari'ataman deebii jedhu argachuu isaanii kan ibsan immoo inspektar Qibaat Gabramadiin turan. Hojii mootummaatti bobbaanee ka turreef mootummaa dhumti ofiisaa nu dhiisee kan bahe miseensota malee warra badee deeme miti jechuudhaan deebii kennaniiru. Mirga namaa ilaalchisee kan hojjetu dhaaba dursi mirga namaaf jedhuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an obbo Mabrihi Birhaanee akka walii galtee Pirootooriyaatti namoonni kun hojii isaanii duraatti deebi'uu qabu jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa bulchiinsa yeroo kan naannoo sanaaf waaltaa komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaa bira deebiif ibsa argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun ta'e milkoofne akkuma arganneetti dhiyeessinaa jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo Somaalee Itoophiyaa magaalaa Waardeer keessatti hidhattoonni barattoota amantii jaha ajjeesuun isaaniis gabaasamee jira. Oduun kanas Tuujubee Farkaa qaba.
Roobii har'aa naannoo Somaalee Itoophiyaatti kan argamu masjiida magaalaa Waardeer keessatti namoonni jaha ajjeefamaniiru. Aangawoonni naannoo gabaasaalee miidiyaa hawaasaa kan namoonni ajjeefaman kun sababa jibbiinsa gosaan irratti fuulleffatame jedhu fudhatama dhabsiisan. Aangawoonni naannoo Somaaleef jiraattonni akka jedhanitti kanneen ajjeefaman barattoota amantii kanneen masjiida sana keessatti roobii har'aa barumsa irra turani. Hoogganaan naga eegumsa naannoo Somaalee Daayib Ahmad
haala raawwatame VOA sagantaafaan Soomaaliif mirkaneessaniiru.
Dhacdadan degmada Wardaa ka dhacday waan ka xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa dadka dhintay.
Kun ta'uu isaatti gaddinee jirra. Dhaamsa keenya gaddaas erginee jirra. Namoonni jaaduu mirkaneessineerra. Kanneen ajjechaa kana raawwatan ajandaa addaa qabu jennee amanna. Waardheeritti kanneen argaman jaarsolii biyyaa fi hayyoota beeksisnee jirra.
Kanneen irratti fuulleffatame kun siviilota balleessaan qabaan kanneen falmii gosaa keessaa harka hin qabaannee jedhan daa'ib akka jedhanitti humnoonni nagaa eegumsa mootummaa kanneen haleellaa kana raawwatan to'annaa jalanii oolchu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Taateen kun kan dhiyeenya uumame lola gosaa waliin hidhata qaba yoo ta'e ka gaafataman daa'ib hoogganoota hedduu faana bu'aa jiraachuu isaanii dubbatan. Mootummaan gosoota kana gidduu jaarsummaan gidduu seenuusaaf jibbiinsa gosaa waliin kan wal qabate ta'uu kashakkan ta'uusaa dubbatan. Garee kabiroo haala kanarraa fayyadamuu fedhu jedhanittillee quba qabaniiru.
Ururka shabaab oo kale inay dadku dad jecladooda fulin waxay ay yihiin baa dhici kartaba.
Fakkeenyaaf namoota hidhata al-shabaab qaban ta'uu malu. Shororkeessonni hawaasicha keessatti dhiibbaa qabaachuu isaanii fi kaayyoon isaaniis falmiin jiru akka itti fufu gochuu akka ta'e shakkii qabna. Mootummaa balaaleffachuu kanneen barbaadaniif fedhii siyaasaa kanneen qaban qaamota kabiroollee ta'uu danda'a.
Siviilota ajjeesuun gocha garee shororkeessaatti jedhan ajjechaan kunillee jiraattota Waardheer kan ifaasise ture. Daa'ib hayyoonni magaalattii keessaa ajjechaan kun haala jiru akka hin ammeessine. Akka irratti hojjetan gaafataniiru. Humnoonni naga eegumsaallee kanneen ajjechaa kana raawwatan to'annaa jalanii oolchu jechuudhaan dhaadatan. Daa'ib akka jedhanitti naannoon Somaalee yeroo kanatti naannolee Itoophiyaa keessaa naannoo akkaan naga qabeessa ta'e keessaa tokko.
Amma gara oduu biyya alaatti immoo darbinu immoo filannoo fulbaana torba bara 2024 biyya Aljeeriyaa keessatti taasifameen kan irra deebi'anii moo'uun isaanii mirkanaa'e pirezidaantii Abdul Majiin Tebboune kakuu raawwachuudhaan hojii isaanii jalqabanii jiru. Pirezidaantii Tebbuuniin filannoo sagalee kennitoonni miiliyoonni 7.7 irratti hirmaatan kanaan dhibbeentaa 84.3 argachuudhaan akka mo'atanii kan gabaase madda oduu Associated Press. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleellaa Libaanos keessatti raawwatameen yoo xinnaate isa namoottan 12 ajjeesee fi Hezbollaan Israa'eliin himatee jira. Haaloosi nambaa jechuudhaan dhaadateera. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Hezbollaaf mootummaan Libaanen Israa'el peejerii miseensonni Hezbollaatti gargaaraman irratti dho'iinsa dhaqqabsiiste jechuun himatan. Dho'iinsa Gibxa takaleessaan yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an kanneen 2,800 ta'an madaa'aniiru. Roobii har'aa Hezbollaan hidhattoota Hamaas kanneen Gaazaa keessaaf deeggarsa qabu ibsuudhaan Israa'elitti duuluu akka itti fufu dubbatee adabi hamaan akka ishee eeggatu akeekkachiiseera. Daangaa Israa'eliif Libaanan irratti walitti bu'iinsa uumameen mootummaan Israa'el lola hidhattoota Hamaas kanneen Gaazaa keessaa waliin geggeessu nageenya Israa'el gama kaabaa eegsisuuf karoora qabu labsee sa'aatilee hanga tokko booda balaa uumame kana ilaalchisuudhaan yaadan kennine. Shakkiin jiru peejariiwwan sun miseensota Hezbollaa utuun dhaqqabin dura dhuka'aa xiqqoon keessa kaa'ame ka jedhu irratti ka fuulleeffate. Gareen kun erga hoogganaan kana basaasi Israa'el quunnamtii mobaayila harkaa isaanii maqsuu danda'a yaaddoo jedhuun akka hin fayyadamne ajaje booda peejariiwwan kana gargaaramuu itti fufee jira. Kampaniin Taayiwaan keessa maadheffate kan Golda Polo jedhamuuf hundeessaa akka ta'an Su Ching Kuang tuuta oduuf roobii har'aa ibsa kennaniin kampaniin isaanii peejariiwwan kana hin oomishne jechuudhaan kampaniin BAC jedhamu garuu meeshaa ofiif akka gargaaramu eeyyamuu isaanii ibsan. Sabaayimaan Iraan akka gabaasetti kanneen balaan madaa'u dho'iinsa peejarii kanaan irra ga'e keessaa Libaanenitti ambaasaaddara ishee Moltaabaa Amaanii tokko ta'u beeksifte. Hoogganaa imaammata dhimmootii alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel haalli isaa akkaan yaaddessaa ta'u tuqanii ministeera haajaa alaa Libaanen Abdullaa Boo Habiib waliin mari'achuu isaanii ibsan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Maatiyu Miilar kibxata tuuta oduuf ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteets waa'ee balaa kanaa quba hin qabdu ammayyuu odeeffannoo walitti qabaa jirti jedhan.
Minister Dimala United States Anthony Blinken ukasat Abu Gaza kesa titasifamu bakanga uudani. Bakanga uilalchise maritasi suudafi gara masriti demanijiru. Tokuma motu motati jili Palestine imo witne werara Israeli fit iatirati maritasifamu kabajirani gafataniru. Odukana stuju bitar kakaba polini chakasu.
جاتو كوفولا كادرب ولي قلتلو لأبين ساقازا إلى الجسيفو يئنسر غميرا غرو ولي قلتي سنة أمروف إسرائيلي فهماس لمانو في إي سياسة أغر سيسوك أبو ججوران منسترين إمالا يونايتر ستيتس أنتوني بلينكن روبي هرع بيكسي سانيرو ولي قلتي سنة كيسا كي يتو تكول أسدد تجرى جرين يادا كنين كيسا كل أشان الرد ولي قلتين رغا أميرا غرو إموتين هفن فرموك أبو جيتشوران بلينكن كايرو كيسات إبسا منستري إمالا مصري بادر عبداللاتي ولين تاون توتا أدوف إبسا كننين بيكسي سانيرو عبداللاتين غمانا ما أفان هيكوتين توتا أدوف إبسا كننين جامسا ديكدامي توربا ولي غلطلو لدابين سارا غامي فوية إنسا أدود السلامة تولفاميف جيتشا بوتوك أباتشوسا حماس مركانيس ديراجران روبي هررا بلينكنيف عبداللاتين غازا في سودان كيسات برباتشسما أريفاتشيسا خللو لدابين سا إلاجسون مريا تنيرو كايرو كيسات مو بلينكن پرزدانتي مصري عبدال فتح السيسي ولين ماريكي جيساني جران باتي ليراف انغوتا يونايتر ستيتس مصريف قاتار ولين مارين جارسون ما جيسان اسرائيلي فاماسي پولي غلطي نجاتو ارغم سيسون دن ديني مارين سون للي اكار آباتو اقسمس غازا كيسات نموني اتو تهماسين اجتماني جران اكا قد اسمن كجر ارتكفو لفت تري انغوني وطلين فو يفامي يرول ايو تريا تجر انس يونايتر ستيتس يرون سايو مكتاي لبسني Akka ministerin immaala United States Israeli famasin wali galteet umraad geessu malaka jedu qabiyyee wixnee laalchise biyyoota naannoo keessuma masriif qatar waliin wal argu itti fufti. Kamisa Bori Blinken ministeerota dhimma alaa Faransaay Xaaliyaaniif Britain waliin dhimmooti giddu galeessa bahaaf Ukraine laalchisee mari'achuuf Kaayiro irraa Paarisitti imaluuf jiran. Innaa gamas turanittis Pirezidant Emmaanuel Macron waliin wal arguuf jiru. Gama biraan tokkummaa mootummootaa jirli Faalestiin wixnee weerara Israa'el ilaalchisuun dhiyaate irratti sagalee kennamuuf mariin akka geggeessamu gaafatan.
Ayyee oduuwwan galgala kanaa qabnu kanammoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceenaa bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidenii fi bulchiinsi Doonaald Tiraampii waa'ee daldala Chaayinaa wajjiniin taasifamu irratti qaraxa yookiin dilaala dabaluudhaan walqabate ijjannoo walirraa hin fagaanne qabu. Pirezidaantummaa itti aanuu fi kaadhimamtoonni dorgomaa jiranus oomishaalee Chaayinaa irraa galan irratti waa'ee dilaala kaa'uu fi warshaa Yuunaayitid Isteets umnesu irratti akka dubbachaa jiranu himu xiinxaltoonni. Lolli daldalaa kun miidhaa inni fayyadamtoota irratti ga'u ilaalchisuudhaan gabaasa Elsaabeetli VOA fi qopheessite jaalladhne gammadaa akka taanutti nutti himti.
Meeshaan bilbilaa yookaan qillisamu kan qaama biskileetii Chaayinaa keessatti hojjetame kun gatiinsa dolaara jaha. Yoo yaadi taarifa dabaluu jedhu kan kaadhimamaan pirezidaantii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp dhiyeessan dhugaa ta'e garuu gara dolaara 9 saantiima 60 baasuuf deema.
We're doing tariffs on other countries are going to finally after 75 years pay us back for all that we've done for the world.
Biyyoota biroo irratti taarifa muruuf hojjechaa jirra. Biyyoonni biroon waggoota 75 booda dhumarratti waan addunyaaf hojjenne hundaaf nuuf kaffaluuf jiru. Taarifni yookaan dilaalli kun waan tokko tokko keessatti guddaa ta'a.
Kana jechuunis oomishaaleen Chaayinaatti hojjetaman karoora Tiraamp jalatti taarifa hanga 60% baasuuf jiru. Akkasumas biyyoota biroo hundarratti taarifa hanga harka 20% hojiirra akka oolchan Tiraamp dubbatan. Tiraampiif kaadhimamtuun pirezidaantii paartii demokiraatotaa Kamala Harris lamaan isaaniiyyuu hojii jiran gara Yuunaayitid Isteetsiif deebisuu akka barbaadan dubbatu.
A policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century.
Imam Mandiwai China kun American dogomi jarra digdami tokofa akkanjifattu mirkaneesu keessatti ta'uu qaba.
Dilaala galte raargamu harka caalaan ka yeroo pirezidaantummaa Trump hojiirra oole bulchiinsi Baayidenis hojiirra oolcheera. yeroo caamsaa keessa Baayden konkolaataa elektiriikiin hojjetu kan Chaayinaa galchuuf dilaala harka dhibba gochuu dabalatee meeshaalee Chaayinaa irraa galfaman kanneen doolaara biliyoona 18 tilmaamamu irratti dabalii taarifaa akka taasifamu beeksisaniiru. Bulchiinsi Baayden akka jedhutti taarifni isaa caalaatti tarsiimoo qabeessa kan industirii adda addaa irratti xiyyeeffate akka ta'ee fi gibirri galtee Tiraamp mala bal'aa kan fudhatu maatii Ameerikaa jireenya sadarkaa giddugaleessaa waggaatti dolaara 4,000 dabalataan akka baasisu dubbata. Tilmaamni biroon immoo naannoo dolaara 2,000 gidduu ta'aa jedha. Tiraamp akka jedhanitti fayyadamtoota irra dhiibbaan ga'uun jiru.
Who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us.
Kanneen gatii olaanaa argataa turan Chaayinaaf biyyoota waggootaaf nu saamaa turan hundadha.
Garuu gibira yookaan dilaala galtee harka caalaa isaa kan kaffalan daldaltoota Chaayinaa miti jedhu ogeessi waa'ee caasaa dhiyeessi Christopher Tang.
During the election years, everyone is promising the moon. But the truth of the matter is that
baroota filannoon geggeeffamu hundinuu waadaa gochuu hin dandeenye seena. Taarifni yookaan galiin galtee irraa argamu dhaabbilee Ameerikaatiin kan kaffalamu ta'uusaati.
Kanaafuu televizyiniin Chaayinaatti hojjetame gara Yuunaayitid Isteetsitti galfame bakka daldala Ameerikaa Kooskoo irraa bitameef gibira galtee kan kafalu Kooskoodhaa jedhan Taang.
When companies is facing high import tariffs, there are two buttons to push. One is pass the high import cost to the consumers.
Dhaabbileen yeroo taarifni yookaan dilaalli galii olaanaan isaan mudatu waan lama godhu. Tokko baasii gatii olaanaa fayyadamtootaaf dabarsu. Inni kaan immoo warshaalee Chaayinaa gatii isaanii akka gad buusan micciiru.
Taanga akka jedhanitti. Dhaabbileen Chaayinaa gatii akka gad buusan dhiibuun qulqullina oomisha hojjetamuu gadaanaa akka ta'u taasisa. Dilaala galtee jechuun oomishaalee Chaayinaatti hojjetaman mallattoo maxxanfameef xiqqaa ta'an jechuu ta'uu mala. Garuu Chaayinaa irraa oomishi gale xiqqaa ta'ee jechuu miti. Mallattoolee biyyoota adda addaatti hojjetaman jedhu. Qabaachuu ni danda'u jedhan Tang.
China actually ship a lot of components and parts to Vietnam, to India.
Chaayinaan dhugumatti meeshaaleef waan adda addaa hedduu gara Vietnam, gara Hindiitti ergite achitti akka hojii isaanii xumuramu gooti. Oomishaaleen hojii isaanii biyya biraatti xumurame kanas dhugumatti gara Yuunaayitid Isteetsitti galchaa jirra. Kanaaf dhiibbaa waliigalaa Chaayinaa ilaalchisee ammallee qabatamaadhaan caalaatti ergaa jiru garuu kallattiin gara Yuunaayitid Isteetsitti ergaa jiran.
Dhaabni daldala addunyaa taarifni maatii galii gadaanaa qaban irratti dhiibbaa wal madaalaan taane akka qabu hubateera. Kana jechuun biskileetiin bilbila qabdu kan doolaara 9.60 gaafatuu fi oomishaaleen guyyaa guyyaa fayyadamtoota hanga tokkoof qaqqabummaadhaan ala ta'uu danda'a. Yoo gibirri waliigaltee 60% oomishaalee Chaayinaa irratti hojjetaman irratti ramadamee jechuudha.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanitti darbina Diree Dimokiraasiiti. Itoophiyaan fi kutaan Somaaliilaandii wal hubannoo waliigaltee ulaa ganaanaa qabachuu irraa gahuu isaanii erga ibsanii booda mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduutti muddamni uumamee jira. Dhimmichi biyyoottan lamman irra darbuudhaanis biyyoottan biroo kan akka Masirii naannoo sanatti harkisee jira. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatii fi gama mootummaa Somaaliyaa irraa namootan asoosiifnee jirra. Gama Itoophiyaatiin miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Diimaa Nugoo waliin kan marii taasise kan haasa'e Mitikuu Fiqaaduuti. Gama Somaaliyaatiin immoo dhimma wal fakkaataadhuma kanarratti miseensa paarlaamaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan ta'an Mursaal Kahaalii fi Sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Namuasa namuotan kana kana walitika budani gabasa kopeesi ne kana kamina awan diplomasi motuma Somalia tifi motuma Ethiopia gidduti umame esaka esa rakon kanjiru gafi jedufi devi Dr. Diman kenanira jalka budani wan namuotan kuni imma kana ratti dubbatan isini esina walina jakasu.
Rakun kajiru amma Somalilandi Somalia gidduda bi Somali kajarame Somalia fi Somalilandi fari Somalian bulchin satalian jala turte Somalilandi mo bulchin sangilizi jala turte Somalilandi jun digdami ja barakur sagalli jatama bilisomte gafa bilisomtu sanas biyoni sodomi shan biyota shanan security council united nations dabaleje chura biyuma sebe kani turan garu guyota afurum mo shamboda somalia wajin walit dabalamudan republika somali jarani chu republika ni somali kun waga sodoma jirate barakul sagal jatama amma kud sagal sagal tamat sanaboda Somaliland bilisumba walabumma shelab satechu motummani Somalia iroamma Ethiopia akka sababat himatti male Somalilandin umnanis dakkeen umfachuun dandeessu kanuma Ethiopia kana sababa gochuudhaan umnoota biraa bira dhaabde Ethiopia irratti dhiibbaa garagaraa gochuudha barbaaddi jechuudha.
Kutaa addunyaan akka mootummaatti beekamtii hin kenninii fi wajjiniiniin waliigaltee akkanaa uumuun mirga abbaa biyyummaa Somaaliyaa sarbuudha jechuudhaan hanga'oonni Somaaliyaa eekamaa jiru. Kuni akkamitti ilaalamaa gaaffii jedhuu fi Dr. Diimaan yommuu deebisan akkas jedhaniiru.
Waliigaltee Somaaliilaan wajjin farramuuf Itoophiyaan biyya duraa miti. Fakkeenyaaf United Arab Emirates warri Imaaraatii jedhamu poortii barbaraa isaantu bulchaa jira. Poortii barbaraa bulchuuf immoo gaafa mootummaa Somaaliilaan wajjin walii kalaqu mootummaan Somaalee iyyannaa kana fakkaatu yeroo inni kaasee dhagahamne jechuudha. Kanaaf waan mirga Somaalee tokkumiti suni ofumaa'u sababuma gochuu barbaadaniitu iyyaa baay'isanii jechuudha.
Kutaan Somaaliilaandii waggaa dheeraadhaa fi dagatamtee turte erga Itoophiyaadhaa wajjiniin waliigaltee kana keessa seentee booda biyya kooti jechuun amman fudhatama qaba gaaffii jedhu sagaleen Ameerikaa miseensa paarlamaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan ta'an Mursaal Kahaliifii fi dhiyeessee jira. Akkas jedhanii deebisan.
Federal government of Somalia have every right.
Mootummaan federaalaa Somaaliyaa kutaa gama kaabaa jiru Somaaliilaandiin dabalatee gutummaa Somaaliyaa keessatti birmadummaa biyya isaa mirkaneessuudhaa fi mirga qaba. Warreen yaada fottoquu qabanuu fi akkasumas kaartaa Somaaliyaa jijjiiruu barbaadan warreen dugda duubee isaanii taa'anii dhiibaa jiran wajjiniin loluudhaa fi yeroon sirriin amma akkuma kanneen biyya keenyaaf farra ta'anii kamiin wajjiniin lolaa jirrutti jechuudhaan. Ibsan waliigaltee kana hordofuudhaan biyyi Masirii Somaaliyaa seentee jirti. Tarkaanfii Masir kun gara Itoophiyaatiin akkamitti ilaalamaa waan jedhuuf Dr. Diimaan yaada isaanii akkanatti ibsan.
Biyyoonni keessattuu baha Afrikaa baay'een Itoophiyaa dabalatee humna isaanii Somaaliyaatti erganii mootummaa Somaalee deeggaruudhaa fi humna Al-Shabaab laaffisuu irratti waggoottan darban keessatti qooda guddaa taphatan. Yeroo kana keessa Masriin naannoo sana yuungee amma tunisiin sababa godhattee Somaaliin gargaara jettee achi waraana fiddee fi Somaaliif gargaarsa gochuuf utuu hin ta'in karaa biraatiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuuf jetteeti kan Masriinis kana gootu.
Miseensi paarlamaa Somaaliyaa Maarsaal Kahaalii fi dhimma Masir kanaan wal qabatee gaaffii dhiyaatee fi deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Egypt is not taking land or sea that belongs to Somalia or Ethiopia.
Masri lafaa fi bishaan Somaaliyaa yookiin Itoophiyaa fudhachaa hin jirtu. Masri kutaa baha Afrikaa keessatti daangaa biyya kamii irrattiyyuu sarara haaraa kaa'uudhaa fi yaalii gochaa hin jirtu. Jeequmsa kana kan uumaa jiru muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yoo gocha isaa kana itti fufa ta'e wal waraansi dhufuu danda'a jedhan. Mirga ulagalana qabachu Ethiopia isa sera addunya biratisi fudatama qabu ilalchi Sudani kangafatamani mursal kahalif yemude bikennani akazirani.
Granted, Ethiopia has been given and had access for commercial use of the sea.
Akasera motumota gamtomani isa biyikamu ulagalana qabachu qaba jeduni. Somalian Ethiopia da akata daldalatini bufata doni e yamufi yoga fatamte fedigu tukabdi. Somaliani bufata warana galana abiyamedi ijaru barbadu hine yamtu. Abiyamedi ulaga nala argachud avjecha yali danga Somalia akaharati sararufi gochajiru Somalian hine yamtu. Abiyamedi filanno je kumsaka na kesa kansene. Tari Somaliani biya dadabduda, yo Somalilandi biya tate, wantigochu dandesu hinjiru, addunyani si wanguru hinkabu, jechura kankae taudanda. Wantinama dinkugaru Somalian dadabdumiti. Amma fedi kenyati jabata uba nusim, birmadumma danga kenyati fulabumya kenya itisud afim, amma yada mujala kopof nejir. Jedan, Mursal Khalif. Aye, kanu dufa jirtan sagale Amerika za kanta afan oromoti amma mo gara filanno United States city darbina biyotan filanno United States ke sagalu afi demanu ilalchise biyotan alaje chuda ilalchise gabasa okan ifsa gababa qopai qabna tanisini diata
filanno president ma barakuma lama fi kudajaratti edusensa russia ti jelqabe Waltajji miidiyaa hawaasaa China TikTok irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi United States keessatti duula filannoo to'atu komishiniin filannoo federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa Ankuta akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattu gumaacha kan goone cimsee dhoobu. Kunis maallaqa kennuu gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu an nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu an akka mootummaa korporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akkan fudhanne yookaan immoo akkan gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pirezidaant George Washingtonii fi pirezidaant Thomas Jefferson keessatti waan akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'ee hafe. Garuu dheerina yeroo keessa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo United States irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super Park arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super Park gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo wal fakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtoonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti an hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galakaa addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibba alaatii fi siyaasa biyya keessaa edduu addaan ifatti baasa ture yeroo ammaa kana wallaalchifachaa jira.
Aye, sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.